Ako sme teda včera povedali, knihu proroka Ozeáša sme završili, aby sme dnes ďalší prorocký spis v rámci prvého čítania otvorili, a teda otvárame knihu superprorockú, teda knihu proroka Izaiáša. Na jednej strane je to určitá kontinuita potom Ozeášovi, na druhej strane diskontinuita. Kontinuita v tom, že vlastne v tom čase, keď Ozeáš končí, tak Boh povoláva Izaiáša, aby vystúpil a prorokoval. Diskontinuita v tom, že Ozeáš je posledný prorok v tom severnom izraelskom kráľovstve, tam potom asýrske dobytie prichádza a Izaiáš je v Júdskom, južnom, povolaný, aby prorokoval hlavne do toho Júdska, zo pár prorostiev aj do toho už takmer končiaceho severného izraelského kráľovstva, ale hlavne pôsobí v tom južnom Júdskom kráľovstve a jeho proroctvo, keď som nazval superproroctvom preto, lebo je to jedno z najdôležitejších proroctiev Starého zákona, má tri časti. Ten konkrétny prorok Izaiáš pôsobil, začal cirka 740 pred Kristom pôsobiť do roku cirka 700 a tak ďalej. Potom podľa tradície za toho strašne hlúpeho, amorálneho, modlárskeho, ja ho neviem nazvať slušne nejako inak, kráľa, ktorý všetko rúcal v tom južnom judskom kráľovstve za Manašeho, bol potom zabitý. A on bol autorom tých prvých 39 kapitol toho proroctva. Ďalšia druhá časť vzniká do 55. kapitoly, vzniká v čase babylonského zajatia, to je ten Deutero Izaiáš, a tretia časť v čase návratu z babylonského zajatia. Do tej 66. kapitoly, ten tzv. Trito Izaiáš. Preto to obrovské superproroctvo, ktoré pokrýva veľké veci a zároveň sa nazýva Izaiáš aj evangelistom Starého zákona, lebo do jeho prorokovania sú vodkané tie krásne zvesti o Mesiášovi, o jeho narodení, o matke nášho pána, o všetkom tom, čo nám duchovnú radosť, vykúpení a Božích prisľúbeniach aj prináša. Takže v tomto kontexte otvárame knihu proroka Izaiáša a on teda cirka ten rok 740, keď zomrel kráľ Ozeáš, v južnom judskom kráľovstve začína pôsobiť. No my sme húpli do 6. kapitoly, lebo Izaiáš najprv začne proroctvom hneď od podlahy, prvá kapitola, hrúbe do nich, a potom až 6. kapitole opisuje svoje vlastné povolanie ako také. No a to, v čom hrúbe do nich, ešte to je dobre spomenúť, keď teda robíme ten malý biblický úvod k tejto knihe, on si berie na paškál to, akým spôsobom vieru prežívali. My sme častokrát hovorili, že v tom rozdelenom kráľovstve, v tom období Melakým, sever bol plný modlárstva, amorálnosti, zloby, sociálnej nespravodlivosti, nevymožiteľnosti práva, zotročovania, ubližovania a tak ďalej. A o tom Júdsku sme hovorili, že tí až tak do toho modlárstva sa neponorili, aj keď tiež s tým problém mali. Ale tam mali chrám, tam mali Jeruzalém, tam mali ako zmluvy a tak ďalej, tak my toho Jahveho veríme a my to vyznávame. Ale houby. Ako prinášali obety, formálne to všetko konali, ale to, čo bol hlavný problém, že vieru nežili. Takže on veľmi, veľmi do toho času úpadku toho južného kráľovstva brojí proti všetkej tej biede, ktorá sa prejavila v politike, v spoločnosti, to bolo totálne rozbité a plné neprávosti, podrazov a zloby, do sociálnej oblasti, kde ľudia boli zotročovaní, boli vykoristovaní a tak ďalej. Rúbe do náboženskej oblasti, lebo mnohí z tých mocných náboženstvo používali na vykoristovanie slabých, veľký problém. A potom samozrejme znova do tej náboženskej oblasti, to čo čítame u Jakuba, viera bez skutkov je mŕtva. Teda, že naozaj plné ústa Jahveho, navonok obety prinesené, ale skutek uteká, vierou boli, alebo životom boli niekde úplne, úplne inde. Takže do tohto vstupuje potom Izaiáš. Skúsme si tak spraviť takú výnimku a dnes v kontexte toho videnia, ktoré, alebo toho povolania, ktoré Izaiáš mal, si tak rozobrať to, čo sa dialo počas toho jeho povolania. Takže. Videl som pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne, je lem jeho rúcha naplňal svätyňu. Je to celé symbolika, takže častokrát, keď v nich máme apokalyptiku knihy Zjavenia, alebo Ezechiela, alebo Daniela, tak môžeme použiť znova a znova tie isté symboly, tie sa mnohokrát opakujú. Vznešenom tróne, zvrchovaná moc, pána. Lem jeho rúcha naplňal svätyňu. Zvrchovaná veleba, živého Boha a pána. Okolo ňo stáli serafíni. Jediné miesto v Starom zákone, kde sa serafíni spomínajú, sú to žnúci, plánúci, plný ohňa, toho Božieho ohňa, a sú vyjadrením tej úžasnej Božej moci a zároveň aj toho svätého spoločenstva, ktoré okolo Pána je. Mali 6 krídel. Dvomi si zakrývali tvár, bázeň pred Pánom, dvomi nohy, slušne preložené do slovenčiny, v starej hebrejčine väčšinou sú používané, zakrývali si genitálie a tak ďalej, hej, bázeň, tá cudnosť ako taká, a dvomi lietali, svetosť, ktorej sa pri Bohu znášali. Takže znova symbolika takto vyjadrená. Bol aj svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, ten postoj neustálej chvály, slávy, ktorá sa Bohu vzdáva, to bytostné preniknutie a naplnenie toho velebého Boha, ktorú prežívali, keď účasť na tej Božej sláve mali. Prah dverí sa hvel od hlasu volajúceho, dom sa naplňal dymom. To chvenie, zemetrasenie a ten dym, to sú atribúty prítomnosti Boha. Prítomnosti Boha. No a tá druhá časť potom toho dnešného prvého čítania, beda som stratený. To jasné poznanie v Starom zákone, ako my, obyčajní hriešni ľudia, nie je možné, aby som videl Boha, nebol takto, mŕtvy. Hej? To nie je možné. Tak berie to, uvedomuje si, vníma si, ja nie som hoden, aby som sa pred Božiu tvár postavil. Ja som mŕtvy chlap. Uhlík, ktorým očisťuje, Boh vyjadruje, nie, že ty si toho hoden, nie, že ty si na roveň Boha postavený, nie, že ty si ten, ktorého si Boh musí vyvoliť, lebo ty si ten svätý, Boží, spravodlivý. Nie. Boh ťa posvecuje, Boh ťa očisťuje, Boh ťa dvíha, Boh ti silu dáva, Boh ťa volá. Boh. To je toto koná. Ale zároveň mu slobodnú vôľu necháva. A pýta sa ho, koho mám poslať, kto nám pôjde. Takže Boh, ktorý toto všetko v človeku robí, a zároveň mu necháva slobodnú vôľu. Je to na tebe, či príjmeš to pozvanie, alebo nie. Koho mám poslať, kto nám pôjde? A povedal som, hľa, tu som, pošli mňa. Ja, hľa, tu som, pošli mňa. Teda pozvanie, aby účasť na Božom diele mal a on tú účasť prijal a Boh skrze neho a v ňom konal. Hej? Takže toto, to tajomstvo Boha, ktorý povoláva. Myslím si, že keď je to takto opísané a trošku tie symboly vysvetlené, že si uvedomujeme, že to nie je len o nejakom úvodzovkách nejakom, vyslovene provokujem, o Izaiášovi dávno minulom. A to je na základe krstu o prorockom poslaní každého jedného z nás. Máme to tajomstvo Boha a máme naozaj Božiu veľbu medzi nami nášho Pána Ježiša Krista. To z nás si môže povedať, ja som Bohu roven, Bohu hodný. Skrze Kristov kríža vykúpenie máme účasť na tom, keď ten žeravý uhlík moci Svätého Ducha, Božej milosti a Kristovej krvi nás obmýva a nový život nám dáva. Je to Boh, ktorý i každého jedného z nás pozýva, koho mám poslať. A na nás teda záleží, či tú odvahu máme povedať. Pošli mňa. I ja chcem, Pane, v Tvojom mene, a s Tvojou pomocou týmto svetom kráčať. Sa Ti podobať, svoj život evanjeliom posvedcovať, Božie kráľovstvo budovať. To Božie dielo konať. Takže to Izaiášovo prorocké pozvanie je zároveň aj biblické Božie volanie pre každého jedného z nás. Či máme odvahu Bohu v svojom živote každý Boží deň znova to áno povedať. Povedať, hľa, tu som, pošli mňa. Tu som, Pane, sa Ti otváram. Krehký, povedané bedami som stratený, lebo som obyčajný, krehký človek, slabý chlap. Ale Boh prichádza s tou mocou, ohňom Svätého Ducha, svojej milosti a pomoci a teda len na nás záleží. Či sa pre ňu otvárame, či odvahu máme, či s našim Pánom životom kráčame. Tak krásna odpoveď Pani Márie. Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum, hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova. V pokore a bázni sa ponára do tajomstva Božej vôle, aby Boh v nej veľké veci konal. Nech nám teda tú milosť vyprosí, aby sme každý Boží deň mali odvahu naše áno Bohu vysloviť. A potom ho aj skutkami naplniť. Amen.